Bu Azad Dike Radyosu. Assalamu aleyküm. Altıncı dekabr, seşembe, Praga'da studiyada Sarvar Usman ve Zamira Şükür dasturumuzda. Toy ertası, o'zgidepçiler Mirziyoyevning g'alabasini bayram kıldı. Kurt düştü mü? O'zbekistonda so'nggi 2 haftada kartoshka qariyb 2 baravarga qimmatlab ketdi. Sobiqlar davrimi? Toshkent viloyati sobiq hokimi 20 yilga shartli qamoq jazosiga hukm qilingan Kozim To'lajonov qurilish sohasida katta lavozimga tayinlandi. Qo'shnilar fikri. Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonning yangi prezidenti o'zbek-afg'on munosabatlarini mustahkamlashiga umid qilmoqda. Ozod mikrofon. Viloyat hokimi uyimga kelib kredit beraman dedi deb shikoyat qildi. Navoiylik ayol. Qadriyatlar. Palov UNESCO'ning madaniy meros ro'yxatiga kiritildi. Ozod nazar. Mirziyoyevning dastlabki 3 farmoni nima haqda bo'ladi? Bu savolni toshkentlik dramaturg Sanjarali Imomovga berdik. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlari natijasiga munosabat bildirgan Yevropa ittifoqi Shavkat Mirziyoyevning jiddiy raqobatsiz o'tgan saylovlardagi g'alabasi O'zbekistonning davomli islohotlarga muhtojligini ko'rsatganini ta'kidladi. O'zbekiston hukumati bu noqisliklarga samarali barham berishi lozim. Yevropa ittifoqi esa bu jarayonda yordam berishga tayyor, deyiladi ittifoq rasmiy bayonotida jumladan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kecha O'zbekistondagi prezident saylovlarning haqiqiy raqobatsiz o'tgani va shu bois saylovchilarning muqobil qarashlarini eshitish imkonidan mahrum qolgani haqida bayonot tarqatdi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi saylovoldi jarayoni davomida xususan biznes iqlimi, adliya tizimi, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ijroiya hokimiyati javobgarligini oshirish va korrupsiyaga qarshi kurash borasida ayrim jiddiy islohotlar boshlanganini e'tirof qildi. Bu islohotlar saylovlardan so'ng ham davom etishi va O'zbekistondagi demokratik boshqaruv va ijtimoiy taraqqiyotni kuchaytirishi lozim, deyiladi Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi prezident saylovlari munosabati bilan e'lon qilgan rasmiy bayonotida jumladan. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan umum saylovchilarning 88.61% ovozi bilan g'olib deb topilgan Shavkat Mirziyoyevga dunyo yetakchilari tabrik nomalari yo'llashmoqda. Xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston prezidenti deb saylangani bilan tabrikladi deb xabar berdi BMT yangiliklar markazi. Bosh kotib saylovlardan so'ng barcha siyosiy kuchni mamlakat barqaror rivojlanishini ta'minlashga safarbar qilish va bu yo'lda baham jihat ishlashga chaqirdi, deyiladi BMT bayonotida. Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston prezidentligiga saylangani bilan birinchilardan tabriklaganlar orasida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston kabi qo'shni davlatlar, Ozarbayjon, Rossiya va Xitoy prezidentlari bor. Xususan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mirziyoyevga qutlov telegrammasi yo'lladi va uni Moskvaga taklif qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham O'zbekiston yangi prezidentini Oqordaga muzokaralarga taklif qildi. Mirziyoyevga tabrik yo'llaganlar orasida Turkiya Tashqi ishlar vazirligi va AQSh davlat departamenti ham bor. 2017-yilning 1-aprelidan boshlab dunyoning 15 davlatidan boradigan turli yoshdagi sayyohlar, 12 davlatdan esa 55 yoshdan oshgan sayyohlar O'zbekistonga vizasiz sayohat qilishlari mumkin. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, 2-dekabr kuni mamlakat prezidenti vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev shu mazmundagi farmonga imzo chekkan. Bu farmondan O'zbekistondagi sayyohlik industriyasini rivojlantirish maqsad qilingani aytilmoqda. O'zbekistonga vizasiz sayohat qilishi mumkin va mamlakatda 30 kungacha qolish haqqini qo'lga kiritganlar orasida Avstraliya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Gollandiya, Koreya, Singapur, Finlandiya, Shveytsariya va Yaponiya fuqarolari bor. Ayni paytda Belgiya, Indoneziya, Xitoy, Malayziya, AQSh, Fransiya, Vyetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning 55 yoshdan oshgan fuqarolari O'zbekiston O'zbekistonga vizasiz 30 kungacha sayohat qilishlari mumkin bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi ayrim xalqaro va mintaqa yangiliklariga burmoqchiman. YouTube, Facebook, Twitter va Microsoft shirkatlari terrorchilik targ'ib qilingan materiallarni o'z veb sahifalaridan olib tashlash borasida yangi yildan boshlab birga ishlashlarini e'lon qildilar. Mazkur shirkatlar e'lon qilgan qo'shma bayonotga ko'ra, ular ma'lumotlar umumiy bazasini tashkil etib, o'z sahifalaridan olib tashlangan ekstremistik materiallarga oid ma'lumotni bir-birlari bilan o'rtoqlashadilar. Bunday hamkorlik aytilishicha ayni materiallarni boshqa saytlardan zudlik bilan o'chirishga asos bo'ladi. Mutaxassislar ta'kidlicha, ijtimoiy tarmoqlar Islomiy davlat kabi terror guruhlari uchun odam yollashning qudratli vositasiga aylangan va bu guruh ayni vosita orqali dunyoning turli burchagidagi tarafdorlarni terror xurujlari uyushtirishga safarbar qilmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron hukumati AQSh prezidentligiga saylangan Donald Trampning Eron va G'arb davlatlari o'rtasida erishilgan yadroviy kelishuvni yirtib tashlashiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Bugun Tehron universitetida qilgan ma'ruzasida prezident Ruhoniy, Tramp juda ko'p ish qilmoqchi, ammo uning harakatlaridan birortasi bizga ta'sir ko'rsata olmaydi, deya bayonot berdi. Ayni paytda Ruhoniy Amerika Qo'shma Shtatlarini Eronning dushmani deb atadi va amerikaliklar bizga qo'llaridan kelgan qadar bosim ko'rsatishni istaydilar, deya qo'shimcha qildi. Eronning G'arb davlatlari bilan joriy yil boshida imzolagan kelishuviga muvofiq Tehron hukumati va shirkatlariga joriy qilingan G'arb sanksiyalari yumshatilgan edi. 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyod qiladigan Donald Tramp saylovoldi jarayonida bu shartnomani faqat Eron manfaatiga xizmat qiluvchi dahshatli kelishuv deb baholadi va prezidentlikka saylansa uni darhol yirtib tashlashni va'da qilgan edi.
Rahmat Zamira, yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dastlab saylov orti gaplari. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovda g'alaba qozongani e'lon qilinganidan keyin 5-dekabr oqshomida Toshkentda o'z tarafdorlari oldida chiqish qildi va qo'llov uchun barchaga minnatdorchilik bildirdi. Tadbirda O'zLiDeP faollari, tadbirkorlar va ishbilarmonlar, turli soha vakillari, san'at va madaniyat namoyandalari ishtirok etdi. Kecha O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4-dekabrdagi saylovda Shavkat Mirziyoyev dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 88.61% ovoz olib, g'alaba qozonganini e'lon qilgan edi. Saylovda 3.73% ovoz olib, ikkinchi o'rinni egallagan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov Shavkat Mirziyoyevni g'alaba bilan tabriklagan, Shavkat Mirziyoyevni boshqa nomzodlar ham tabriklagani xabar qilindi. O'z partiyasi saylov natijalarini tan olishini bildirgan Ketmonovga ko'ra, O'zbekistonda prezident saylovi ochiq va demokratik tamoyillar asosida o'tgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilar missiyasi ham yakshanba kuni O'zbekistonda o'tkazilgan saylovga ijobiy baho berdi, biroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi saylov jiddiy qonunbuzarlik bilan o'tganini qayd etdi. Shavkat Mirziyoyevning g'alabasi munosabati bilan O'zLiDeP dushanba oqshomida uyushtirgan tadbirda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham ishtirok etdi. Kechagi tadbirda Usmonova o'zbek qo'shiqchilari va sportchilari bilan birgalikda O'zbekiston madhiyasini kuylaganiga e'tibor qaratgan mahalliy nashrlar buni qo'shiqchining katta sahnaga qaytishi o'laroq baholamoqda. Saylovdan oldin video murojaat bilan chiqqan Yulduz Usmonova saylovda Liberal Demokratlar partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishini ma'lum qilgan va muxlislarini ham shu nomzodni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Bu Ozodlik radiosi kunning yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Mana endi saylovdan tirikchilik tashvishlariga o'tamiz. So'nggi kunlarda O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxi o'rtacha qariyb 2 baravarga qimmatlab ketdi. Ozodlik manbalarining aytishicha, bundan 2 hafta avval har kilosi 1,5 ming so'mdan sotilgan kartoshka bozorlarda 3 ming so'mga chiqdi. Dehqonlar buning sababini bu yil kartoshkaga turli xil kasalliklar tushgani va hosil kam bo'lgani bilan izohlamoqda. Kartoshka bilan bog'liq vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkentning Farhod bozoridan xarid qilgan 62 yashar pensioner Axtam Usmonov kartoshka narxi birdaniga ko'tarilganini aytadi. Bir hafta oldin kilosini 1500 so'mdan olgan edim, bugun bozorga tushib hayron qoldim. Yaxshi kartoshkaning bir kilosi 3000 so'mdan, maydarog'i 2000-2500 so'mdan sotilyapti, dedi Axtam Usmonov. Kartoshka narxining birdaniga qimmatlashishi mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatildi. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida yashaydigan traktorchi Haydarjon ham so'nggi 2 haftada kartoshka narxi 2 baravarga ko'tarilganini aytadi.
Kartoshka 3000 so'm Mirzacho'l tumanida. Qarshidan men shu bilmay qoldim, nimagadir tubida yo'q bo'lib qoldim u. Ya'ni asosiy bizga deyarga vahman, bulong'ir ta'minlarda kartoshka bilan. Bu yil eshitishimizcha ularni aytishi bo'yicha ularni shu kartoshka kapalak qurtni bir narsa yeb qo'ygan ekan, o'sha gullagan vaqtida xullas qaram buyur o'sha joyida bu yaxshi bo'lmagan ekan. Bu yerda bizlarda kartoshka yetmaydi, o'shadan olib keladi bizlarga. Butun kartoshka bor-ku, ishonsangiz. Ey, suv tekin bo'lib ketdi, 300 so'm, 500 so'm deydi bultur shu paytlar. Shu qarang, hali ku kuz, hali bu erta bahor pishgancha nima bo'ladi, hali bu ham holvami deb o'tiribdi misol. 10 kunlar oldin men oxirgi marta bilganim 1200 so'm edi.
Deydi Haydarjon. Baxmal tumanidagi mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzayev narxning keskin ko'tarilishiga kartoshkaning kasalga chalingani sabab bo'lganini aytdi.
Men o'zimning sinchkovlik bilan qarashimga qaraganda, mana bu pomidor, kartoshka chet eldan keltirilganligiga keltiradigan urug'lari, ana shu urug'lardan qandaydir bir hali o'rganmagan kasalliklar kirib keldi-da. Shunday kasallik tanlovlar bir nafa hosil bo'ladi, keyin qolib qoladi. Kartoshkalar unchalik yirik-yirik bo'lib, keyin hosil emas-da, qandaydir baraka kamroq bo'lib turadi.
Dedi Ochil Mirzayev. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida istiqomat qiladigan dehqon Abdumalik ham tomorqasiga ekilgan kartoshkani qurt yeb qo'yganini aytadi.
Kartoshkaga bir qurt tushadi-da, postoyanni ham. Shunaqa men ismini bilmayman, shu men qurt tushib, kartoshkani o'zini ham yeydi, bargini ham yeydi. Kasallik ko'p. Ayniqsa bu yil hasharat nimada juda ko'p bo'ldi hozirgi. O'zim birozroq yerim bor, dehqonchilik qilaman. Qiyin bo'ldi dehqonchilik qilish. Shuning uchun narxlar balandmi?
Dedi Abdumalik. O'zbekiston sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining telefonlari liniya nosozligi uchun o'chirilgani sababli bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Toshkent shahridagi Farhod dehqon bozorining o'zini tanishtirmagan mulozimi kartoshka narxi keskin ko'tarilganini tasdiqlar ekan, shahar hokimiyati narx navoni tushirish uchun chora-tadbirlar ko'rayotganini aytdi. Biz yarmarkalar tashkil qilyapmiz. Mana bugun ham 10 tonna kartoshka olib kelib, har kilosini 1500 so'mdan sotayapmiz. Xususiy savdogarlar bilan gaplashib, narxni sunniy ko'tarmasliklarini maslahat beryapmiz, dedi bozor mulozimlaridan biri. O'zbekistonda har yili 1.5-2 million tonna kartoshka yetishtiriladi. 2020 yilda O'zbekiston hukumati kartoshka yetishtirish hajmlarini 35%ga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish loyihasini e'lon qilgan. Loyihaning umumiy qiymati qariyb 4 milliard so'mga teng bo'lib, kartoshka yetishtirish miqdorini 3.6 million tonnaga yetkazish mo'ljallangan. Loyihada 2016-2018 yillarda Toshkent, Jizzax, Namangan va Samarqand viloyatlaridagi tog'li hududlarda elit toifadagi kartoshkani yetishtirish uchun fermer xo'jaliklarini tashkil etish rejalashtirilgan.
O'zbekistonning kartoshka bozoridagi vaziyat bilan Sadriddin Ashur tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi Sobiqlar davrimi deb nomladik navbatdagi sahifamizni. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri va viloyatining sobiq hokimi, bosh vazirning sobiq birinchi o'rinbosari Kozim To'laganovni Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasida boshqarma boshlig'i etib tayinladi. Kozim To'laganov 2006 yilda Toshkent shahar sudi tomonidan iqtisodiy jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, 20 yilga shartli qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha manbaga ko'ra, yangi saylangan prezident To'laganovning qurilish sohasidagi ulkan tajribasini inobatga olgan ko'rinadi. Mavzuni muhbirimiz Sirojiddin Islom o'rgandi.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev saylovoldi kampaniyasi ramkasida 24-noyabrda Toshkent shahri faollari bilan uchrashuvi ortidan Kozim To'laganovni Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasida boshqarma boshlig'i etib tayinlagan. Ko'p o'tmay yangi saylangan prezident sobiq Toshkent hokimiga poytaxtni rivojlantirish dasturisidan nazorat etish vazifasini yuklagan. Ushbu dastur doirasida 2017-2022 yillarda Toshkentning Sergeli dahasida zamonaviy talablarga javob beruvchi 500 ko'p xonali uylar qurilishi rejalangan. Bundan tashqari dasturga muvofiq poytaxtda istirohat bog'lari, yashil hududlar barpo qilish, metro yo'nalishlari bo'yicha qurilishlarni tezlashtirish ko'zda tutilgan. Munosabat olish maqsadida Ozodlik muxbiri qo'mitaning loyihalashtirish va qurilish montaj ishlari sifatiga rioya etilishi ustidan Davlat nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida ish boshlagan Kozim To'laganov idorasiga bog'landi. Biroq To'laganov kotibasi mulozim muhim uchrashuvda bo'lgani sababli Ozodlik bilan suhbatlasha olmasligini aytdi. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi Sharof Ubaydullayevning ishonishicha, Kozim To'laganovning xizmat pillapoyalaridan ko'tarilishiga uning 80-yillar boshida O'zbekiston Kommunistik partiyasining birinchi kotibi Sharof Rashidov nazariga tushgani sabab bo'lgan.
Men bu odamni 80-yillardan beri juda yaxshi bilaman. Men 82-yil deb Toshkent oqshomi gazetasiga redaktor bo'lib o'tgan paytimda Kozim Nasirovich 51-159 qurilish trestini boshlaydi. Kozim Nasirovich 82-yil Shayxontohur upaytda Oktyabr rayon deyilardi. Oktyabr rayonida 84-chi ayni nomidagi maktab qurdilar. Shu maktabni ochilishiga Sharof Rashidovich tashrif buyurdilar. Albatta shu yerda maktabni to'la aylanib chiqqan Sharof Rashidovich maktab qurilishidan juda ham minnatdor bo'ldilar, juda ham xursand bo'ldilar. Qurilish rahbarlarini so'rab qoldilar. Shunda juda ham bir g'avdalik Kozim Nasirov juda ajoyib sodda odam. U kishi Sharof Rashidovich bilan kelib ko'rishganda Sharof Rashidovichdan ham baland ikovlari Sharof Rashidovich kishini bir quchoqlab xursandchilikda yana nimalardir dedilarda ertasiga Kozim Nasirovich judayam katta vazifaga ish boshladi vazifada. Toshkent shahar partiya komitetini qurilish va sanoat bo'limiga mudirlik qila boshladi.
Dedi Sharof Ubaydullayev. Kozim To'laganov 1994 yildan 2001 yilga qadar Toshkent shahri, 2004 yilning 29 yanvariga qadar O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, 2004 yildan 2005 yil 7 noyabrga qadar Toshkent viloyat hokimi bo'lib ishladi. Biroq 2006 yilda iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, Toshkent sudi tomonidan 20 yil shartli qamoqqa hukm qilindi. To'laganov sud jarayonida davlat byudjetiga 1,300,000 dollarga teng kamomatni to'ladi. Kozim To'laganov ustidan sud jarayonlarini yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Sergey Yeshkov Mirziyoyev aftidan uning kasbiy mahoratiga ehtiyoj sezganini aytdi.
Kozim Nasirovich хороший специалист. Он изначально строитель, если вы помните, он был в своё время начальником главтошкентстроя, организации, которая отвечала за всё строительство в Узбекистане, и гражданское, и промышленное строительство. Вот. Во-вторых, я думаю, что это как бы такой жест в сторону хорошего специалиста, который еще не утратил ни знаний современных, ни опыта. Это сигнал, что вот, ну, извините, Казим Нацарович, так получилось, что вас убрали раньше времени. Мы исправляем этот недостаток. Вопросы архитектурного надзора и вопросы соблюдения СНИПов, то есть строительных норм и правил, они всегда будут стоять остро при любой стройке, при любом крупном развитии города. И лучше, наверное, с этим вряд ли кто справится. То есть я считаю, что назначение вполне оправданное. Вот. И, по крайней мере, Казим Насырович будет чувствовать, что он еще кому-то нужен.
Деда Сергей Яшков. Kozim To'laganov 1990 yillar boshidan 2000 yillar o'rtalariga qadar Toshkentdagi yirik inshootlar, jumladan Oqsaroy va O'zbekiston parlamenti binolari qurilishlariga rahbarlik qilgan.
Bugungi bir soatlik dasturimiz davomida eshitirishimizning qolgan qismida tinglaydiganlaringiz Ozod mikrofon viloyat hokimi uyimga kelib, kredit beraman dedi deb shikoyat qildi Navoiylik ayol. Qadriyatlar palov UNESCO'ning madaniy meros ro'yxatiga kiritildi. Ozod Nazar Mirziyoyevning dastlabki 3 farmoni nima haqda bo'ladi? Bu savolni toshkentlik dramaturg Sanjarali Imomovga berdik. Qo'shnilar fikri. Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonning yangi prezidenti O'zbek-Afg'on munosabatlarini mustahkamlashiga umid qilmoqda deb xabar qildi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonga yangi prezident sifatida saylangani Afg'oniston o'zbeklari orasida ikki qo'shni mamlakataro aloqalar iliqlanishi borasida umidvor etgan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Azizullo Arol Shavkat Mirziyoyev davrida O'zbekiston davlatining munosabatlari o'z qo'shnilari jumladan Afg'oniston bilan yangi bir pog'onaga ko'tarilishi mumkin deydi. Janob Arol Mirziyoyev O'zbekiston prezidentligi vazifasini bajarib turgan kunlarda Afg'oniston-O'zbekiston aro aloqalar ijobiy tomonga yuz burganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Janob Shavkat Mirziyoyev prezidentlik vazifasini bajarib turganda yo'q, Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarga biroz iliq shabodalar esgani va shu sohada biroz o'zgarishlar yuz bergani bizga mana shu saylovdan oldin ham ma'lum bo'lib keldi. Ayniqsa Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib saylanganidan keyin tabiiyki ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar marhum Karimov zamonidagi munosabatlarga qaraganda ancha ijobiy tomonga siljishi mumkin va shu umidda afg'onistonliklar ayniqsa Afg'onistonning shimoliy va O'zbekistonning janubiy qismidagi qo'shnichilik bundan keyin ikki tomonga ham xizmat etadi degan umidda Afg'oniston o'zbeklari Mirziyoyevni prezident sifatida yangi lavozimni egallaganini samimiy xush qarshi olmoqdalar.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov davrida Afg'oniston va O'zbekiston aro munosabatlar o'ta quyi saviyada bo'lgani aytiladi. Ayrim afg'onistonlik o'zbeklar bunga Karimov boshqargan davlat siyosati emas, balki rasmiy Kobul qo'shni O'zbekiston bilan o'z munosabatlarini mustahkamlashga tamoyil ko'rsatmaganini asosiy omil deb biladilar. Afg'onistonlik o'zbeklardan Nasrullo Quvonch bu to'g'rida mana bularni izhor etdi.
O'tmishda Islom aka marhum prezidentlik davrida men bir o'zbek sifatida Islom akani aybdor deb bilmayman. Chunki Afg'onistonda ya'ni uzoq muddatli urush sababli va Afg'onistonni boshliqlari, qo'shnilar aro yaxshi siyosat olib bormaganlarini sabab deb bilaman. Shuning uchun bundan buyon doktor Ashraf G'ani Afg'onistonda prezident bo'lgandan buyon xorijiy siyosatlarga ham ancha o'zgarishlar kiritib, yaxshi ishlar olib boryapti. Men ishonamanki, Mirziyoyev va Ashraf G'ani ikki prezident siyosiy, iqtisodiy, tijoriy sohalarda yaxshi yutuqlarga ega bo'ladilar deb ishonaman.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidentligi lavozimini bajarib turgan kunlarda O'zbekistonning bir rasmiy hayati poytaxt Kobulga safar qilib, Afg'on rasmiylari bilan ikki mamlakat aro tijoriy aloqalarini kengaytirish, qishloq xo'jalik hamda yo'l qurish bo'yicha muhim shartnomalarni imzolagan edi. O'zbekiston 2006 yili Afg'oniston shimolida 75 kilometr masofada temir yo'l qurib berdi. Hozirgi kunda Afg'oniston O'zbekistondan muayyan miqdorda elektr energiyasi, qurilish materiallari hamda yonilg'i va oziq-ovqat mahsulotlarini import etadi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod nazar. Men Sarvar Usmon. Dramaturg Sanjar Ali Imomov bugungi Ozod nazar mehmoni. Endi gap palov to'g'risida. Tojikistonliklarning an'anaviy yemagi bo'lgan oshi palov BMTning madaniyat bo'yicha idorasi UNESCOning nomoddiy madaniy meros tamsili ro'yxatiga kiritildi. Bu haqdagi qaror UNESCOning nomoddiy madaniy merosni asrash bo'yicha 1-dekabr kuni Efiopiyada o'tkazilgan yig'ilishida qabul qilindi. UNESCOning rasmiy sahifasida yozilishicha, tojik palovi nomoddiy madaniy meros tamsili ro'yxatiga bu yil kiritilgan 12 qadriyatdan biridir. Tafsilotlar bilan tanishing.
Shu tariqa joriy haftada UNESCO nomoddiy merosi 366 qadriyatdan tarkib topdi. Bu ro'yxatdagi tojik palovi, ya'ni osh palov, Tojikiston ijtimoiy madaniy kontekstidagi an'anaviy taom sifatida qayd qilindi. Osh palov Tojikistonning traditsion taomidir. Bu yemak mamlakat madaniy merosining bir qismidir. Uni Tojikistonda taomlar qiroli deb atashadi. Bu yemak guruch, go'sht va ziravorlardan tayyorlanadi. Tojikistonda osh palovining 200 ta varianti bor, deyiladi UNESCO xabarida. Joriy yilning aprel oyida Tojikiston hukumati UNESCOga murojaat qilib, tojik palovini moddiy bo'lmagan madaniy meros qadriyati sifatida e'tirof qilinishini rasman so'ragan edi. Taniqli folklorshunos olim Dilshod Rahimga ko'ra, palov jamiyatdagi barcha ijtimoiy tabaqalarni birlashtiradigan mushtarak yemakdir.
Dasturxon shohi deya mast qilinadigan bu taom boyning ham, kambag'alning ham uyida birdek pishadi. Tojikistonda bu ovqatning 200 dan ortiq turi mavjud. Oshi go'shti morg'i, palavi toki, oshi devzira va oshi yakbayak, oshi bedona, oshi kenja, oshi kapki va qo'y dumbasi solib damlanadigan oshi dumba palovi shular jumlasidan. Shu bilan birga Tojikistonda oltin kapkir degan osh tanlovi hukumat homiyligida muntazam o'tkaziladi. Oshi palov nafaqat tojiklar, balki umumbashar e'tirof qilsa arziydigan qadriyatdir,
deydi olim Ozodlik bilan suhbatda. Folklorshunos olim Dilshod Rahimiga ko'ra, palov kalimasi forsiydagi palov yoki sanskrit tilidagi pilav so'zlariga borib taqaladi. Pilav so'zining lug'aviy ma'nosi qaynatilgan guruchni anglatadi, deydi olim. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, palov Yaqin Sharq va Hindistonda eramizdan oldingi 2-asrda paydo bo'lgan qadimiy ovqatdir. Zarchava va shafron solinib pishirilgan palov haqida o'zbek tiliga Abdulla Qahhor tarjima qilgan Ming bir kecha ertaklari kitobida yoziladi. O'zbek roviylari repertuarida Amir Temurning xotini Bibi xonim madrasa qurayotgan ustalardan birini palov bilan siylagani haqidagi afsona mavjud. Shvetsiyalik yozuvchi Ella Maulartning Turkistonning yolg'iz qo'shig'i, ya'ni Turkiston solo asarida 1930-yili Toshkent bozorlarida qozonni zambilg'altakka yuklab palov sotayotganlarning fotosurati bor. 1930-yilda Toshkent, Samarqand va Buxoroga qilgan safarnomasi o'laroq yozilgan bu asarda Toshkent bozorlarida sotilayotgan eng xaridorgir yegulik arpa uniga yopilgan non va palov ekani ta'kidlanadi. 1977-yili O'zbekistonda antropolog olim Karim Mahmudovning O'zbek taomlari kitobi chop qilindi. Kitobda palov o'zbek yemagi sifatida tasniflanadi va bu ovqatning o'nlab varianti keltiriladi. Bu kitobda yozilishicha, 1941-yilda o'zbek palovi konserva qilinib, 2-jahon urushi jangohlarida Sovet askarlariga yetkazilgan. Shu kunlarda Rossiyaning Kaliningrad viloyatidagi xususiy shirkat O'zbek palov degan brend ostida konserva chiqarishni keng yo'lga qo'ygan. Shu kunlarda O'zbekistonning katta shaharlarida 10 dan ortiq palov markazlari faoliyat ko'rsatmoqda. Toshkentda xalqaro sayyohlik ko'rgazmasi doirasida Pilav Fest milliy osh festivali poytaxt hayotidagi asosiy madaniy tadbirlardan biri sifatida ko'riladi. Ozodlikka O'zbekiston oshpazlari assotsiatsiyasi prezidenti Akbar Umarovning ma'lum qilishicha, o'zbek palovini Guinness rekordlar kitobiga kiritish tadbiri samarasiz yakun topgan. Ayni paytda palov bilan bog'liq o'zbekcha madaniyat va rituallar ham e'tirof qilindi. UNESCOning nomoddiy madaniy merosni asrash bo'yicha 1-dekabr kungi Efiopiyada o'tkazilgan yig'ilishida nomoddiy meros ro'yxatining 366-qadriyat sifatida palov bilan bog'liq o'zbek madaniyati e'tirof qilindi. UNESCO o'zbek palov bilan bog'liq ritualarni qadriyat deya e'lon qilar ekan, mehmon palov yemasdan turib mezbon uyini tark etmasligi kabi odatga e'tibor qaratadi. Palovning dasturxonga qanday qo'yilishi, taom yeyish tavozelari va oshpazlar o'rtasidagi usta-shogird traditsiyalari ham UNESCO tarafidan qadriyat deya e'tirof qilinadi. O'tgan yili O'zbekiston xalq og'zaki ijodidagi askiya janri ham UNESCO'ning nomoddiy meros ro'yxatiga kiritilgan edi.
Kun yangiliklari 2017 yilning 1-aprelidan boshlab dunyoning 15 davlatdan boradigan turli yoshdagi sayyohlar, 12 davlatdan esa 55 yoshdan oshgan sayyohlar O'zbekistonga vizasiz sayohat qilishi mumkin. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi. Bu haqda BMT Yangiliklar markazi xabar qildi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron hukumati AQSh prezidentligiga saylangan Donald Trampning Eron va G'arb davlatlari o'rtasida erishilgan yadroviy kelishuvni yirtib tashlashiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. YouTube, Facebook, Twitter va Microsoft shirkatlari terrorchilik targ'ib qilingan materiallarni o'z veb sahifalarida olib tashlash borasida yangi yildan boshlab birga ishlashlarini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari Ozodlikning veb sahifasida ozodlik.org'da. Sahifamizga marhamat qiling. Davom etamiz. Ozod mikrofon eshittirishi. Navoiy viloyati Karmana tumani Katta masjid mahallasida istiqomat qiluvchi Rizvongil Nuriddinova ozod mikrofonga aytishicha, yaqinda uning uyiga Navoiy viloyati hokimi Erkinjon Turdimov kelgan. Rizvongil viloyat hokimi ustidan shikoyat qilar ekan, uning shikoyati beixtiyor hokimning ishidan qoniqish paydo qiladi. Balki siz tinglovchiga bunday tuyulmas. Suhbatni tinglab o'zingiz xulosa chiqaring. Rizvongil Nuriddinova bilan o'tkazilgan suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Hozir suhbatning ikkinchi yarmini e'tiboringizga havola qilamiz. Gap shundaki, viloyat hokimi Rizvongil Nuriddinovaga kredit taklif qilgan.
Sizga to'g'ri gap aytdim-ku, misol o'z ishingizni boshlashingiz uchun kredit olishingiz mumkin mendan, ya'ni shunaqa yordam berishim mumkin deb aytib, to'g'ri aytdim-ku. Misol sizni hokim sementga ishga joylay olmaydi-ku, ya'ni hokimni qo'lida emas-ku u yoqqa ishga joylashish, joylashtirish odamlarni.
Akajon, mana viloyat hokimi bo'lganlardan keyin masalan oddiy bir zavodga masalan bir so'zlar aytadiki, to'g'rimi? Bir qiynalgan bir
yo, nima uchun? Men o'zim masalan mahallamizda sizni ishga joylashtirish kerak hokim bir joyga, bir joyda misol kimidir sizni joylashtirsa, boshqa odam ham so'rasa, butun viloyatdagi odamlarni o'sha Qizilqumga joylashtira olmaydi-ku baribir.
Yo'q, akajon, siz to'g'ri tushuning meni. Yo, siz to'g'ri tushuningda mani. Masalanda kelib mana viloyat hokimimiz bizani mana sharoitimizni ham o'rganib chiqdilar. Mana masalan o'zimizni mahallada kam ta'minlangan oila ro'yxatida turaman. Birinchi o'rindan turaman o'zimizni mana shu mahallamiz bo'yicha-da.
Lekin kam ta'minlangan oilalarni Qizilqum sementga aynan o'sha yerga joylashtirilsin degan narsa yo'q-ku baribir, to'g'rimi? Sizga
yo'q, aka, qarangda, masalan,
sizga davlat yordam beryaptimi kam ta'minlangan oila sifatida? Pul beryaptimi ozgina?
Kam ta'minlangan oila sifatida bizaga masalan menga moddiy yordam chiqarilyapti. 195 ming moddiy yordam chiqarilyapti.
Siz ishlamoqchisiz, ya'ni ish qilmoqchisiz. Va sizga davlat
aytadi. Men o'zimga emas.
Ya'ni siz ishlamoqchisiz. Va sizga davlat aytayaptiki, ishlamoqchi bo'lsang mana kredit olginda, misol sigir sotib ol, ferma qil, yer sotib ol deb kredit berishga rozi bo'lyapti hattoki davlat. Yana siz aytayapsiz, men Qizilqumda ishlayman, deyapsiz.
To'g'ri, akajon, menga qarangda. Masalan, kreditni olganimdan keyin menda uni erta foizi bilan birga to'lab borishim kerak, to'g'rimi?
Orada foyda ham ko'rasiz-ku. Agar
akajon, sizga bitta masalan savol bersam maylimi? Kechirasizki, agar nima bo'lgan bo'lsa, madaniyatsizlik qilgan bo'lsam, qarang. Mana bizani mana masalan o'zimizda mana shu qishlog'imizda tarniklar bor, to'g'rimi?
To'g'ri.
Tarniklar masalan mana shu hozir ana qilyapti. Kechagi sovuq masalan ana shularni qancha xarajat qilgan o'sha parnigiga, kechagi sovuq shunday urib ketdi. Ha? Bironta ana bodringi ham qolmadi, pomidori ham qolmadi. Qayta mana ana qildiryapti. Ko'p kishi bor-ku, o'zi parligini o'sha mablag'i yetmagandan sotiqqa ham qo'ydi. To'g'rimi? Hokim menga aytibdilar-ki, mana bu hovlingga deyaptilar, parnik qil. Mani o'zi mana imoratlarim bilan birgalikda bor-ku, 6 sutik mani. Imoratim bilan birga-da, Tomarqand. To'g'rimi? Mani hozir bu yerga dehqonchilik qilishga ham imkoniyatim yo'q-da. O'shanga aytayapman, akajon, ertaga bir kun men olganimdan keyin kreditni, masalan, men parnik qildimmi, yoki bo'lmasa mana chorvachilik qildimmi, yoki bo'lmasa bir tarandachilik qildimmi, xudo ko'rsatmasin, bu bor-ku bir nima deydi, falokat deydimi, nima deydimi, ertaga bir kun bir
mol. Lekin misol,
mollarim yoki bir kasal tekstada bir o'lsa, yoki bo'lmasa parnigimni sovuq ursa, ertaga bir kun men uy hovlimni sotib to'lamayman-ku, akajon, 4 nafar farzandimni ko'chaga qo'ymayman-ku, to'g'rimi?
Gapingizni boshlagan qismingiz ham juda qiziqdi. Hokim keldi uyimga deyapsiz. Uyingizgacha keldimi hokim?
Uyimgacha keldi. Bizani ko'chamizni asfalt qilib berishga shu yerga keldilar, asfalt qilib berishga. Asfalt qilib berdilar-da bizani ko'chamizni.
Keyin
men aytdim, hokim bu
juda yaxshi bo'pti. Hozir siz hokimingizni yomonlamoqchisiz, lekin faqat yaxshilayapsiz-da mening nazarimda. Ya'ni
yo'q, aka, men yomonlamoqchi emasman.
Kredit beraman debdi. Faqat sizni Qizilqum sementga ishga joylashtirmabdi, xolos.
Ha, shuni aytayapman. Aka, masalan, mayli xay, o'sha Qizilqum sement ana bo'lmasa ham borki, lubay bitta ana meni kelib borki, akajon, men ne umidda borki, bu kishini men xonadonimga taklif qildim. Aka dedim, kiring dedim, mana meni oilaviy sharoitimni o'rganing dedim. Mana bu yerga dedim, mana 4 nafar voyaga yetmagan farzandim bor dedim. Mana bu yerga dedim, mana biyim dedim. Bir o'zimizdan oldin qilib aytganda, bir sal ko'proq qilib aytganda, akajon, to'g'risi hojatlarga ham tagida-da, bitta odamni o'zi kerak bu kishiga qarashishga-da, o'zi 170 ming so'm nafaqa oladilar-da. Bundan olganda eng nima deydi, dori darmonlariga ham yetmaydi-da bu kishini, akajon. O'shani aytdim, men shu hokim bo'ldim dedim, kiring dedim, mana oilaviy sharoitimni o'rganib chiqing. Men o'zimdan o'zim dedim, men dedim, yo virtual qabulxonasiga bir o'zimdan o'zim murojaat qilganim yo'q, yoki sizga dedim, o'zimdan o'zim murojaat qilganim yo'q dedim. Men dedim, mana shu oilaviy sharoitim mana shunday bo'lganligi sababli dedim, men sizga ham yoki dedim, virtual qabulxonaga ham dedim, murojaat qilganman dedim. Keyin shunga aytdilar-ku, domkomimizga aytibdilar-ku, ana menga dedilar, bunaqa boqimanda oila kerak emas. deyaptilar-da aka. Shu narsa mani borki nafsoniyatimga qattiq bo'pti-da aka. Shu narsani nima deydi, ko'p xalqni oldiga hokimni shunaqa gapirishi adolatdan bilib chiqadimi akajon?
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov. Sanjar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bilan saylovdan bir necha kun oldin gaplashgan edik. Mana saylov ham o'tdi. Saylovdan keyingi birinchi Ozod Nazar va siz uni mehmoni, saylovga qatnashdingizmi? Bordingizmi? Ovoz berdingizmi birontasiga?
Saylovga chiqdim, ovoz berdim. Ya'ni masalan 23 yil deganda endi chiqishim o'zi ham saylovga. Shunda ham ovozni bar oldindan bar prezident bo'lib tayinlanish ham saylanish ham muqarrar aniq bo'lgan Shavkat Mirziyoyevga ovoz berdim, lekin afsuski uni ham brak qilib qo'yibman Sarvar aka, u saylov ovozini ham. Saylovni brak qilib qo'yganimni sababi, saylov qog'ozini berishganda plyus qildimda, keyin qarasam tagida bo'sh joy bor ekan, bo'sh joyga yozdimki zindondagi dindorlar, ularning qora ko'zlari, turmush o'rtog'i va onalari bugungi kunda ko'zlarida jiqqa yosh bilan intizor bo'lib kutishdi deb ketdim.
Xo'p.
Bu yoqqa chiqsam, uzoq qolib ketdingiz deb qoldi. Namicha uzoq qolib ketdingiz ichkarida deb mahallani raisi aytdi. Shu yozganimni aytsam, siz brak qilib qo'yibsiz-u, endi hisobga o'tmaydi deb aytdilar. Aytdimki, ularni qo'ygan plyus minusim rol o'ynarmidi, har qalay yozganimni kimdir o'qisa.
Yo, u brak hisoblanmaydi. Endi uni saylov komissiyasi sanaganda qaysi tomonga o'tkazganini men bilmayman-u, lekin demak, o'sha byulletenda o'z fikr mulohazalar odatda bo'ladi, shunaqa, demak, kechagi saylovda ham bo'pti-da shunaqa grafasi, u fikr mulohazalaringiz bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin, u brak hisoblanmasligi kerak. Endi uni na siz bilasiz, na men bilaman, uni faqat o'sha byulletenlarni sanaganlar biladi. Xo'p, lekin siz uni brak deb bilyapsiz. Ha, mahalla oqsoqoli ham shunaqa deb bilyapti ekan. Xo'p, Sanjaral aka, mana dramaturgsiz shu dramaturgligingizdan kelib chiqib bermoqchiman bir savolni. Odatda har qanday saylov ulkan bir spektakl. Spektakl der ekanman men o'sha so'nggi yillarda Islom Karimovning saylovlarini spektakl deyishadi, men uni nazarda tutmayapman. Har qanday saylov spektakl, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, Fransiyada ham, Germaniyada ham shu ma'nodaki butun mamlakat xalqi aktyorlarga aylanadi va bu ulkan o'sha siyosiy tomoshaga aylanadi. Bu yerda men na ijobiy, na bir salbiy tus berayotganim yo'q bu iboraga. Shu nuqtai nazardan bir dramaturg sifatida kecha 4-dekabr kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan o'sha siyosiy spektaklni qanday baholagan bo'lardingiz? Yaxshi spektakl bo'ldimi, yomon bo'ldimi, nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi?
Bu endi qanaqa desam, endi yana xolasak xolamasak bu amallagi, ya'ni keling bu spektakl iborasini qo'shgan avtor Savol Usmon iborasi bilan aytadigan bo'lsak deb ketsak, agarda Bar Karimovni bo'lgan saylovlar bilan taqqoslashsak sal oydinroq bir nimaga suratga ega bo'larmiz deb o'ylayman. Bilasizmi, nima Karimov davridagi har safarda o'z-o'zini saylashlar, xo'ja ko'rsin gaplarga odamlarda haligi nima deydi, bir mudroqlik kayfiyati, bir karaxlik kayfiyati, saylovga chiqsang ham saylovga chiqmasang ham baribir o'zini o'zi saylaydi deydigan kayfiyat bor, endi barchasi yo'qdan keyin o'zi bo'lsa ham yaxshi deydigan bir kayfiyatlar bilan bor. Demak, uni qaysidir ma'noda noprofessional darajadagi soxtalashtirilgan spektakl, ya'ni hayotiy reallikdan, hayotiy haqqoniylikdan olib qochilgan spektakl deb atasak bo'lardi u spektakl.
Karimovnikini. Karimovni saylovlarini aytyapsiz, ha?
Ha, Karimovni. Endi bunda ham bar odamlarning kayfiyatida shu narsa borki, bar yana o'zini saylaydi. Chunki yonini qo'yganlar yana eski nomzodlar, hatto u nomzodlar qanaqa boshqarishni qolaversa, hatto hammamiz ham misol uchun ko'zim oldimga keliki Mirziyoyev agarda misol uchun man nomzodimni olaman degan taqdirda misol uchun 3-4 nomzodga qoladigan kunni man ko'zim oldimga keltira olmasdim. Shuning uchun ham u odamlar o'z-o'zidan ularni qo'yishini o'zi ikkinchi qahramon emas, u epizodik qahramonlar rolida ishtirok etishdi haligi 3-4 nomzodlar.
Massovka. Massovka bo'ldimi yoki massovkada xalqmi?
Massovkada xalq, lekin epizodik rollarda, ya'ni bir rol chiqib ko'rinib berish kerak degan rollarda haligi prezidentlikka nomzodi qo'yilgan shaxslar edi albatta bu. Endi buni yaxshiligi, afzalligi oladigan bo'lsak, bu odamlarning ichida bilasizmi, bar xalqimizni kayfiyati bir tushkun, ertangi kun qanaqadir umidsiz, chunki 25 yillik mana shu turg'un so'zlarga ko'nikma bo'lib qolgan odamlarda yo'q shu holat bo'lishiga qaramay, lekin man odamlar bilan ko'proq muloqotda bo'lishga harakat qildim, lekin ko'nglini tubini ichida bir yaxshi iliqlik kayfiyati, ozgina bo'lsa ham bayramona bo'lgan kayfiyat, ochiq oydin bo'lmasa ham ichki bir umid, bir ishonch, baxsh bir holat bilan odamlar saylovga borishdi har qalay.
Sanjaral aka, Sanjaral aka, mana har qanday pyesa muayyan bir konflikt asosiga quriladi, atrofiga quriladi. Kechagi pyesada qandaydir bir konflikt ko'rdingizmi, yo'qmi?
Yo'q, konflikt ko'rolmadim, chunki mana o'zimda ham masalan qiziq shunaqa bo'ldi, o'zim ochiq saylaganim nima pasportim uyda qolgan ekan, unga mayli deyishdi, sal bemor edi, xastaroq edi ayolim, uni sekin o'zim mashinada olib chiqib qo'yganimda o'g'illarim umuman vaqti yo'q edi, masalan shuni ham o'g'illarimni nimasi mayli bera qoling, biza o'zimizga asosiy bitta uyi boshlig'i saylasa bo'ldi degan narsani aytishgani uchun olib qolishdi bu narsani. Konflikt bo'lishi uchun bir haligi o'zi konfliktga boradigan holatda o'zi qolmagandek Sarvar aka bizada, odamlarning ruhiyatida, umuman tabiatida bir unaqa emas, mamnun bo'lish kerak degan narsani aytishi o'zi ham so'rib qolgan, ham mabodo bor bo'lsa ham uni etish o'ziga ep ko'rmaydi, yo'q bo'lmasa cho'chiyadi. O'shaning uchun bunaqa narsani kuzatilishini o'zi mumkin emas edi bizada.
Konflikt bo'lmasa, demak, yechimsiz pyesa bo'libdi-da? Yoki yechimi aniq pyesa bo'ldimi?
Yechimi aniq. Endi haligi bilasizmi, agarda buni agar qizuvroq bo'lishini xohlashganda edi, misol uchun qizuvroq bo'lishini xohlashganda edi, aniqroq ko'zga tashlanadigan shaxslarni balkim nimasini og'ir surishgan bo'larmidi. Lekin o'ylaymanki, Mirziyoyev xuddi shunaqa narsani bilsamki, konflikt darajasiga olib keltiriladigan, ya'ni qizuvroq bo'lsin, shunaqangi bir shaxslarni nomzodini qo'y deganda ham o'ylaymanki, Mirziyoyev o'zi ham O'zbekistondan qidirib bunaqa konflikt darajasidagi, ya'ni haligi ovoz berish protsentini yolg'ondan bo'lsa ham, bir bo'lmasa hozir bilmadim, balki 90dan yuqori bo'lgan bo'lsa kerak-ku, juda bo'lmaganda haligi 60ga 30, 35 darajaga chiqaradigan holatni qidira oladigan narsani ham yuzaga keltira olmagan bo'lardi. Chunki bu nozotlarni o'zi yo'q deb bu narsani. Bizada xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bizada haligi muxolifat bo'lmagandan keyin yana konflikt haqida nimani gapirishimiz mumkin?
Tushunarli. Endi Sanjarlar aka, mana saylov o'tdi, siz hali kechagi dastlabki raqamlarni eshitmabsiz shekilli, 90 ning ustida bo'lsa kerak dedingiz, 88 yonidagi mayda raqamlari bilan 88% ovoz olgani e'lon qilindi kecha. Kecha. Yana bugun 6-chi bo'lsa, yana bir 8 kundan keyin qonun bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi yakuniy natijalarni e'lon qiladi va Markaziy saylov komissiyasi Shavkat Mirziyoyev saylandi deb bayonot beradi. Lekin Markaziy saylov komissiyasining bayonotigacha hamma Shavkat Mirziyoyev saylandi deyapti. Kecha Toshkentda Liberal Demokratik partiya bayram qilgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Mana endi, demak, yangi prezident Shavkat Mirziyoyev. Eski prezidentni o'zbekistonliklar doda derdi, bilasiz. Ha? Ayniqsa keyingi yillarda. Yangi prezident doda bo'ladimi? Ota bo'ladimi? Aka bo'ladimi? Amaki bo'ladimi yoki prezident bo'ladimi?
Bilasizmi, endi hozir bizada bitta nima bor-ku, an'ana bor, zamonani maqtadilar, o'tib ketgach qarg'adilar degan gaplar bor. Endi u paytlarda doda deyishga ham albatta jahlim chiqardi. Nega doda deysan, bilan o'zini buvini haqoratlayotganingni bilmaysanmi derdim. Endi doda deyishgan bo'lsa, hozir endi o'gay doda edilar deyishadi vaqt kelgan bilan. Endi bilmadim, Shavkat Mirziyoyevni endi vaqtincha doda deyishmaydi. Endi bizada hozir yosh 40dan o'shgan odamni ham rusum bo'lgan odat bor, doda deb chaqirishadi. Endi mahallani otasi Yo'ldosh Oxunboboyevni ota deyishardi. Shunga o'xshab endi bari endi har qalay prezident deb atalsa ma'qul bo'lardi endi o'zimga qolsa. Chunki bu o'zi eng kichkina, eng katta sharaf bo'lsa kerak. Xususan man misol uchun Kariyev degan so'zni ishlatardim iborani har doim qaysi bir minbarda bo'lsin, odamlar orasida bo'lmasin. Lekin prezident deyishga ochilmasam tilman bormasdi, chunki uchinchi saylovlardan keyin ayniqsa boshlab prezident deb aytilsa ma'qul bo'lardi albatta.
Endi hozircha futbolkalarda, o'shanaqa maykalarda prezident so'zini ishlatishyapti. Moy prezident degan futbolkalarni ko'rdim. Men faqat bir narsani tushunmayapman. Nima, toshkentliklar shu qadar o'rislashib ketganmiki, o'sha reklama uchun chiqarilgan o'shanaqa maykalarga ham o'rischa yozishibdi, moy prezident deb. Ya bir tortni suratiga ko'zim tushdi unda ham o'rischa. Nima unaqa?
Shunga siz so'zingiz bilan Aldrov Fitratni bir haligi so'zi iborasi esimga tushib ketdiki, endi o'sha sovet paytidan qolgan haligi ruscha gapirish bu madaniyatning bir belgisi sifatida oldin ko'rsatishardi-ku odamlar. Bu o'shalarga bir og'iz aytardiki, Fitrat aytganiki, tili yo'q xalqning kelajagi ham yo'q. Bunda xalq o'limga mahkumdir degan so'zi bilan bunga javob bersak bo'lardi.
Yo'q, qiziqda qarang-da Sanjaral aka, men rus filologiman men, o'z aslida. Rus filologiman va o'sha meni o'zim ma'lumotimga ko'ra men uchun unaqa g'ayritabiiy ko'rinishi mumkin emas. Ha? Lekin men hech qabul qila olmayapman-da shuni.
Qarang, agar
30 millionlik katta mamlakat bo'lsa, davlat tili o'zbek tili bo'lsa,
qancha chiroyli so'zlar ishlatish mumkin edi-ku, misol uchun, meni yo'lboshchim, o'zbek rahnamosi, qarang, qancha.
Yo'q, kerak emas, yana o'zbekchaga ketib qoldingiz. Yo'lboshchim, rahnamolar kerak emas. Prezidentim, mening prezidentim deb yozishni o'rniga moy prezident deb yozishyapti-da. Men millatchilik qilayotganim yo'q, lekin O'zbekistonda qonun bor, davlat tili to'g'risidagi qonun bor.
Yo, bu millatchilik bo'lish kerak, bu millatchiligingiz yaxshi, millatparast bo'lmaslik kerak. Millatchilik bo'lish kerak insonda. Millatparast bo'lmaslik kerak. To'g'ri, bu na madaniyatga, na qonunga, na insoniy bir turmush tarziga bir to'g'ri kelmaydigan narsalar. Bu albatta o'ylaymanki, keyinchalik bu narsalar haligi taxminan 500 bo'lgan savollaringizda o'zim bir mulohaza qilib yuribmanki, bu narsalar, ya'ni ma'naviy asos yuzasidan keyinchalik prezident Mirziyoyev qabul qilish kutilayotgan farmonlarning ichida bu narsa bo'lsa kerak.
Men buni so'raganimki, ana o'shnaqa moy prezident deb yozilgan mayka kiyib olsa, uni ko'rgan o'zbekistonlik tushunmaydigan darajada bo'lib qolganmi, o'zbekchani shu qadar bilmaydimi, o'sha moy prezident o'rniga mening prezidentim yoki prezidentim deb yozsa tushunmay qolarmidi deyman-da. Shu darajadami deyapman o'zbekistonliklar. O'zbekcha tushunmaydigan darajaga tushib qolganmi deyapman.
Yo'q, aksincha, mana siz rus filologiman deyapsiz, demak siz yetarli darajada mukammal bilasiz, mutaxassis darajasida bilasiz. Lekin oxirgi paytda bilasizmi, men hatto gay xodimlari biron bir huquqbuzarlik uchun to'xtatadigan bo'lsa, men ular bilan ruscha muomala qiladigan bo'lganman. U hayron bo'lishadi, chunki men ruscha muomala qilsam, ular menga hatto ruschani shu darajada bilishmaydiki gay xodimlari. Hatto do'dirlaganda men nima qoida buzarlik qilganimni ruschasiga tushuntira olmay, oxir meni qo'yib yuborishga majbur bo'lishadi. Ana qarang qiziqligini. Xodimlarning o'zi ham aksariyati shu darajaga borib qolgan. Endi yo'ni qo'yaverasiz endi. Aksincha, rus tilini yaxshi bilishmaydi. Oldin talab butunlay boshqa bo'lgan-ku.
Mustamlaka mamlakatda yashayotgan millatni psixologiyasi bo'lsa kerak bu.
Albatta, o'zi yaxshi narsalarga qaraganda yomon odatni ketish qiyin bo'ladi-da, tez og'irlatadi odam.
Ha, xo'p. Xo'p, mana yangi prezident bo'ldi. Prezident ism muborak bo'lsin. Endi sizning nazaringizda Shavkat Mirziyoyevni dastlabki 3 ta farmoni nimalar haqida bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? 1-chi, 2-chi, 3-chi farmoni nima haqida bo'ladi?
O'zi yana bashoratchi bo'lsa, ko'p haligi fikrimizga taqidiy nazar bilan aytadigan odamligi bir odam nima qilishga ham andiza qilyapman, bashoratchiga qo'yasanmi demasligi uchun. Yaxshisi 2-chi, 3-chi haqida bir bashorat yo taxmin haqida gapirmay qo'ya qolayku, lekin bo'lishi kerak bo'lgan, kutilishi mumkin bo'lgan va qolaversa eng zarur bo'lgan narsa, menimcha qamoqda o'tirgan o'sha diniy siyosiy mahbuslarni ommaviy yalpi amnistiya qilish haqida bo'lishini kutilyapti. Menimcha
bu yo'q, bu sizni istagingiz bo'lsa kerak. Istagingiz.
Yo'q, chunki mana qarang, ko'p narsalarni e'tibor bersangiz, Mirziyoyev ozgina bir nima deydi, g'unchalarini ko'rsatdilar-yu, misol uchun chetga ketilgan, undan nimaga surilib ketgan san'at nimalarini, vakillarini, yo bo'lmasa o'sha Karimovni o'zini shaxsiy kekchiligi bilan qamalgan o'sha Samandar Qo'qonovga o'xshaganlarni ozginadan bir nima qilindiku, lekin buni masalan bu bismilloh degan ma'noda qabul qildikki, mancha o'yladiki, haqiqiy amnistiya manimcha 4-dekabrdan bo'lsa kerak deb bu narsani, chunki man juda ham ko'p o'sha shu 159lar bilan qamalgan odamlarni juda ko'pligi, hatto portallarga ham yozishdan o'zligini tiyib turib, har qalay shu 4-dekabr ham o'sha konstitutsiya munosabati bilan eng birinchi nima farmon shu amnistiya e'lon qilinishi bo'lsa kerak degan fikrni aytishyaptida, man o'shalarni fikridan kelib chiqib.
Yo'q, amnistiya e'lon qilinib bo'ldi-ku. Yana bitta amnistiya deyapsizmi endi?
Endi u amnistiya har doim ko'pincha u mustaqillik bilan bog'liq bo'ladigandek, keyin ko'pincha haqiqiy yangi prezident, yangi davlat rahbari kelganda eng ko'p odatda eng katta amnistiya mana shu yangi davlat rahbari tayinlanish munosabati bilan o'shani bir nima quvonchi bir munosabati bilanmi berilardi-da. O'shaning uchun ham shu hali amnistiya shu narsa turibdi shakli, haqiqiy amnistiya.
Yo, amnistiya e'lon qilish huquqi parlamentda, O'zbekiston Respublikasi prezidentida unaqa e'lon qilish huquqi yo'q. U kishi faqat parlamentga taklif qilishi mumkin, tavsiya qilishi mumkin. Balki mana siz hozir istak aralash taxminingizni aytyapsiz, balki chindan ham Shavkat Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga kirishgandan keyin balki chindan ham yana qo'shimcha amnistiya e'lon qilar. Xo'p, keling, boyagi savolimni yana qaytaraman. Xo'p, siz taxmin qilishni xohlamadingiz prezident Mirziyoyevni dastlabki 3-ta farmonni. Siz istaydigan farmonlar qanaqa bo'lishi kerak? Dastlabki 3-tasi.
Endi buni fikrim shundaki, avvalambor birinchi navbatda qilingan nimalardan biri, avvalambor buni farmon deb, mayli, farmon chiqarishga olib kelish uchun bo'ladigan fikr deb ayta qolsak-chi shu narsani.
Ha, ayting.
Farmon chiqarib shunaqa deb. Avvalambor ma'naviy axloq bilan bog'liq bo'lgan. Bizlar ko'pincha aytamizki, iqtisodni rivojlantirish kerak deymiz. Iqtisodni rivojlantirish uchun avvalambor insonning ma'naviy axloqi bilan bog'liq bo'lgan narsa. Ya'ni bu nima bo'lishi kerak? Ya'ni ilmga bo'lgan munosabati haqidagi, ya'ni ilmni rivoji har bu oddiy bir narsaki, ham Amerikada ham, Yevropada ham, Xitoyda ham, Yaponiyada ham birinchi o'rinda har doim ilmni rivojlantirishga yo'l qo'yishadi. Agarki bu avvalambor bu farmon davlatni 70 dan 70 yoshgacha bo'lgan olimlarga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartira oladigan darajadagi farmon bo'lishi kerak. Shu asosida, ya'ni olimlarga bo'lgan munosabatni yaxshilash bilan birga olimlarga qo'yiladigan talabni ham butunlay o'zgartirish kerak bo'ladi.
Bu birinchisi. Bu birinchisi ilm fanga e'tibor. Xo'p, ikkinchisi.
Keyin ya'ni bu shuni ichida, ya'ni ma'naviy axloq masalasi ham kirib ketiladigan bo'lsa, bu birinchisi bo'ladi. Ikkinchisi, bu albatta qisqa va o'rta va uzoq muddatli ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi dasturini programmalasi bo'lishi kerak. Mana bizada Rossiyada ham juda ko'p mamlakatlarda bor, lekin bu narsa bizada shu paytgacha qilingani yo'q. Muhim qisqa muddatli ichida nimani hal qilamiz, o'rta muddatda, uzoq muddatda nima qilamiz. Mana bu narsani ikkinchi bo'lib qo'ygan, bu taklif etgan bo'lardim.
Uchinchisi?
Endi uchinchisi, xuddi shu narsani kelishi uchun bizada mana portal ochildi, ritual portal ochildi, bu juda chiroyli ish bo'ldi. Lekin shu narsani biza, ya'ni takliflar berish tizimini, takliflar berish va shu takliflarni amalga oshirishni taklif etuvchi tizimni yo'lga qo'yishimiz kerak. Va bu narsa shunga olib kelardiki, hokimiyatga prezident o'zini atrofiga yaltoq, maddoh va qo'rqoq insonlarni emas, ya'ni bir shoir gapi esimga tushdiki, aytganki, taxtga yaqin bo'lsa qo'rqoq va yaltoq edi. Bunday mamlakatga ofat kerakmas degan bir misrasi bor. Va ularni o'rniga xalq orasidan chiqqan haqiqiy olim, ilmli, tadbirkor, halol insonlarni atrofiga to'plash va shu insonlarni o'z atrofiga to'plash haqida bir nima fikr aytgan bo'lardim. Va albatta oxirgisi, bank sistemasidagi mana dollarni bo'lgan munosabati, orasidagi farq, uni ochiq muomala bo'ladimi? Yana bizlar ham pul o'tkazmalar, kredit liniyalar deymiz. Bizlar haligi nima xuddi bu oshqozonni yazvasiga o'xshagan narsada yazvani o'zbek tiliga illat maraz degan ma'noda tarjima qilingan ekan lug'aviy ma'nosi. Eng og'ir dardimiz, chunki shu yerda eng korrupsiyalar shetda bo'ladi, xalqni qashoqlashuvga olib kirishi bo'ladi. Lekin bu juda ham murakkab ish, buni qanday amalga oshiradi, qanday nima qiladi bilmadim. Lekin shu bank masalasidagi ishi, ya'ni bankka odamlarga bo'lgandan foydalanish uslubi qanday bo'lardi va albatta shuni ham taklif etgan bo'lardim.
O'zbekistonning yangi prezidenti eng avvalo nimalarga e'tibor qaratish kerakligi to'g'risida toshkentlik dramaturg Sanjarali Imomov o'zining qarashlari bilan o'rtoqlashdi. Sanjarali aka, rahmat sizga.
Rahmat sizga.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.